U ciklusu Homo Aesthetikus četvrtkom ćemo emitovati snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Sretena Petrovića, pored ostaloga i Homo Aesthetikus.
Ja ću krenuti samog pozivnog pisma od provokativnog pitanja koje se u njemu nalazi za ovu našu današnju raspravu, a koje glasi: može li se danas reći da čovek sve fenomene savremenosti, a ne samo one umetničke i uže estetičke, posmatra na jedan estetizovan način? Učinilo mi se zgodnim da ponudim jedan primer i o njemu potom nešto kažem. Zima je, sneg na polju, izuzetno hladno, čovek spreman da napusti kuću, odabrao je prikladnu odeću, međutim, pred velikim ogledanom u predsoblju zastaje i donosi odluku da promeni šal. U ormanu vise još tri slična šala, različitih boja i nijansi. Iz ormana uzima drugi koji mu se čini da bolje pristaje boji sakoa, narošto onda kada tamo gde se zaputio odloži zimski kaput, a šal zadrži preko sakoa kako on to već redovno čini. Sasvim je izvesno da će se sa toplom odećom na sebi, prema tome i sa prvobitno odabranim šalom, koji je već stavio, jednako zaštititi od hladnoći i sačuvati zdravlje. Činjenicom, međutim, da je promenio boju šala, inače istoga kvaliteta, ima ovde, da kažem vrlo uslovno, estetski, pod navodnicima, smisao. Antropološki gledano, ova intervencija, promena šala, nadilazi puki interes za fizičkom zaštitom i predstavlja naspram takvoga interesa jedan transcendentni fakt. Motiv toga čina, kako god ga strogo estetički i vrednosno ocenjivali, predstavlja čovekov gest učinjen iz, opet pod navodnicima, estetskog razloga. Ovaj čovek iskazuje želju za ukrašavanjem, a njegov postupak potvrđuje ideju da naša vrsta posmatra svet i iz estetskog rakursa. Sasvim je svejedno pri tome, a povodom konkretnog slučaja, da li ovaj čovek demonstrira loš ukus ili ne, budući da je uz izrazito tamno-plavi sako odabrao tamno-zeleni šal, a ne možda prikladniju konfiguraciju šal žute boje, na primjer. Bitna je ovde njegova intervencija koja pada s one strane moralnog, zdravstvenog, saznajnog interesa, dakle u duhu Kantove analitike, reč je ovde o bezinteresnom, uslovno-estetskom činu. Osim, ukoliko ovde nije posredi religijski motiv, saglasno kojem je doneo odluku da ovim skroz naskroz tamnim tonalitetom odeće kojom je prekrio sebe simbolički demonstrira duboku žalost zbog izgubljenog bliskog rođaka ili prijatelja. U tom slučaju otpada ovde argumentacija u prilog estetske, kantovske bezinteresnosti. Iz ugla stvaralačke intervencije, analogija sa ovim primerom receptivnog karaktera, to jest ukusa, mogu se uzeti i tvorevine kiča, u krajnjem slučaju šunda. Dakle, ocena navedenih primera, baš u strogo estetičkom smislu, ovde je bespredmetna. Ovim primerima, možda ne i najsrećnijim, želeo sam da potkrepim antropološki stav da u čoveku postoji imanentna potreba, prema tome i urođena mogućnost, ne samo za prijem, posmatranje i doživljavanje sveta na estetizovan način, već i za naročitu vrstu proizvođenja oblika na ovoj bezinteresnoj ravni, nešto slično postupcima Homo Ludensa. Strogo estetičko-kritički formulisana ocena, koja se odnosi na ovde navedene primere ukusa, a i tvorevina koja oglašavamo za šund ili kič, pada izvan ovoga domena razmatranja. Svakako, povodom primera koji je ovde elaboriran, reč je o ekstremnom subjektivizmu. Dakle, bez obzira na posledice i ostavljajući sada po strani reakciju rafiniranog ženskog ukusa u salonu u kojem se potom na prijemu našao ovaj, da ne kažem, naluđeni čovek sa tamno-zelenim šalom, on je međutim demonstrirao svoj ukus, svoje jastvo, kojim nije doveo u pitanje javni moral i to treba pozdraviti. Za razliku od postmodernista, koji ostaju kod apsolutne slobode za sve, Prema tome i za čin prema kojem se čovjek baš sasvim može unakaziti u odevanju, istorija mode uči da bi oni sa istančanim ukusom možda bolje prošli, bar kod ženskog sveta, ukoliko bi se umjesto tamno-zelenoga u ovome kontekstu ogrnuli šalom, na primjer, žute boje ili neke nijanse sličnoga tonaliteta. Dakle, nekom bojom koja vizuelno možda u kontrastu se bolje ovdje slaže sa plavim sakovom. U širem antropološkom pogledu mi ovdje zapažamo i ukazujemo na jednu činjenicu da retko koji čovjek, bez obzira na standard koji zauzima na društvenoj lestvici, ima potrebu za ukrašavanje. Utoliko je u antropološkom ogledalu svako od nas, pored ostaloga, u manjoj ili većoj meri homo aestheticus. On će i pri oskudnim materijalnim uslovima života reagovati iz osnova žudnje za ulepšavanje. I kao što na ovoj veoma širokoj skali reakcija na mnoge estezijske izazove nalazimo bogatu lepezu od sasvim skromne estetizacije koja graniči sa neukusom do zavidnih nivoa od istinske profinjenosti, tako i u radionici stvaranja estetskih oblika. Da ne bude nesporazuma, nagon za ukrašavanjem, ulepšavanjem, potreba da se biće dopadne drugima, posjeduju u nekoj meri i određene životinske vrste. Ovaj nagon je, kako sam ga nazvao, isključivo estezijske prirode, kao potreba da se izazove i ili proizvede prijatnost. Nasuprot njemu stoji neprijatnost. Ove dve kategorije, posebno kada je reč o prijatnom, nikako nisu po sebi već i strogo estetički, dakle umjetnički pojmovi. To znači da stvari i pojave koje proizvode u čovjeku prijatno osjećanje samo su mogućnost da u stvaralačko-umjetničkoj proceduri one dosegnu status dela, parametar forme, sa strogo estetski prijatnim osjećanjem. Također u realnosti stvari sa neprijatnim efektom mogu stvaralački biti dovedene do estetski pozitivnog efekta, o čemu već prepoznajete Aristotela. Ukratko, estetizacija, a i onaj nagon, sadrže uglavnom emocionalno pozitivnu konotaciju, prema tome oni suštinski nisu u istoj ravni sa strogo umjetničkim standardom. Dakle, antropološki svi ljudi posjeduju ovaj nerv za prijem, kao i za stvaranje takozvanih lepotnih pojava, ali do visoko umjetničke transpozicije dosežu oni koji uza sve to posjeduju i naročiti talenat za stvaranje takvih formi, odnosno senzibilitet za njihovu odistinsku recepciju kao umjetničkih. Svako ko stvaralački nosi u sebi nerv za estetsko, poglavito umjetnik, i koji namjerava da stvori umjetnički oblik najvišega dometa, a prema svojoj osnovnoj inspiraciji, ostavlja za sobom forme različitoga nivoa uspješnosti, od onih koje stratifikacijski pripadaju šundu preko kiča do istinski estetskih oblika, najpre osrednjeg, a zatim i visoko umjetničkog kvaliteta. Na ovoj skali, mora se i to imati u vidu, stoje i sasvim potvrđeni vrhunski umjetnici. Razume se, i oni imaju svoje padove i neuspehe, svakako nikako svesno i ciljano, dakle i oni mogu skliznuti u kič. Koliko sam puta u radionicama slikara video njihove radove, odnosno pokušaje koji padaju ispod njihovog standarda. Kada im u atelje bane kupac nameran da što god od baš ovoga slikara, od njegovih slika kupi, a slikar proceni da je mušterija skromne likovne kondicije, on im katkada ponudi baš takva, prema sopstvenoj slikarskoj proceni, neuspela ili nedovoljno uspela dela. Ovdje želim da kažem kako nije svaka pesma vrhunska, niti je za datoga majstora slike svako platno remek delo. Međutim, i najvažnije, jednom afirmisani i od publike i kritike dobro primljeni umjetnik nije zbog toga, dakle zbog potvrđene istine da može dostići visoki umjetnički nivo, ujedno i mašina koja po učinku štancuje vrhunski kvalitet u radnome vremenu, počev od jutra u 7, pa onda nakon pauze sve do 15 sati popodne. Važno je, a možda i najvažnije, to što on osjeća potrebu za prevazilaženjem dostignutog. Njegovo delo kao remek delo ne procenjuje on, već drugi, procenjuje ga potonje vreme koje ga ne potire to delo, dakle, već potvrđuje i samo takvom persistencijom dela ono se uzdiže nad prosekom. Svakako, umetnik osjeća prijatnost zbog dobroga prijema u okruženju, ali je suštinski vazda stvaralački nezadovoljan i neizbavljen. On u sebi osjeća duboku potrebu za takozvanom pesničkom likovnom transcendencijom. Nijedan slikar, dakle, ni pesnik, makoliko svestan da iza sebe ima delo ili dela u kojima je postignut visoki domet i priznat javno, pa čak i kada je na samom vrhuncu, on je svakda u novome pokušaju. Po definiciji, dakle, jednim, na primjer, remek delom, nikako se već imanentno ne pacifikuje, ne iscrpljuje njegova stvaralačka žudnja. Tako je priroda žudnje stvaralačke beskrajna, beskonačna, nelimitirana. Uostalom, taj metafizički, transcendentni nemir osjeća se u bilo kojem stvaralačkom čovjekovom činu. No, ovdje mi sada izgleda zanimljivim jedan drugi problem. Može biti da je u obrazloženju za ovaj skup, upravo u podtekstu pisma, baš jedan takav problem. Naime, kada danas govorimo o homoestetikusu, u duhu osnovnih filozofskih i estetičkih intencija romantičara, kao da mislimo na ostvarenje postignutoga estetičkog ili estetskog ideala. Tim povodom otvara se pitanje možemo li uopšte danas govoriti o idealu estetičkog čoveka, jednako u receptivnom kao i u stvaralačkom pogledu. Reč je o čoveku koji je principijelno odabrao život ljubitelja umetnosti, stvaralaca umetničkih formi. Jednom rečju, njegova životna norma, vrednosno i ontološki, odskače od formi egzistencije svih drugih ljudi, čija zanimanja, preokupacije i radni elan padaju izvan estetskoga. I sada pitanje, da li je naprosto homo estetikus, čovek višega digniteta, superiorni nad čovekom homo religiozusa, homo ludensa, homo fabera, homo sapiensa? Da li se homo estetikus, koji komunicira, ali i više od toga, koji stvara estetski prestižna dela, daleko potpunije, na kraju čak i na apsolutan način, potvrđuje kao čovek, a da je to onima koje sam naveo uskraćeno? Da li je umetnost izabrana forma, a čovekov estetski način života za koji se opredeljuje takav da se jedino u tome domenu, u umetnosti, čovek objektivizuje na sinkretičan način i da je samo u estetskoj igri potpuno svoj, do kraja, dakle kompletan čovek, a da se u ostalim objektivacijama, u radu i nauci, sportu, u moralnom delanju i zanatskoj veštini, samo delimično, fragmentarno potvrđuje, dakle nepotpuno, nesrećno i osakaćeno. Parafraza Šilera, to ste već primetili. Moj stav prema estetičkom idealizmu romantičara dobro je poznat ovdje jednom broju prisutnih kolega i koleginica. Bio sam pregrejan u vreme dok sam se bavio Šelingom. U jednoj rečenici on glasi, antropološki ne postoji vrednost, govorimo o svojoj sadašnjoj poziciji, dakle, antropološki ne postoji vrednost, ani humanistički, bilo kakva razlika među sferama duhovnog angažovanja čoveka. Naučnik ne stoji superiorno nad umetnikom, ani obratno. Niti se u istinskom sportu čovek ljudski manje ostvaruje nego u borbi za afirmaciju moralnih načela. Međutim, ponovit ću, u podtekstu stratega koji su osmislili današnji skup, može biti da je stajala još jedna ideja. Naime, da se odgovori na pitanje kakva se i da li se i koji nivo, kakav tip standarda estetske participacije savremenoga čoveka ostvaruje u modernoj tehnološkoj civilizaciji. Da li se umetnost uopšte danas uzima za formu sa prestižnom važnošću za naš život? Koliko se u potrošačkom društvu koje vapi za populizmom, osrednošću, na svim nivoima vrednosti, potire i sama vrhunska estetska umetnost, književnost, dakle, poezija, slikarstvo, ozbiljna muzika, klasično pozorište. Bolje rečeno, šta je još ostalo od onoga integralističkog ideala romantičara, prema kojem je čovek jedino savršen i ispunjen kada se estetski igra i dok se igra? Zamislimo se nad činjenicom senzacionalizma i površnosti u savremenoj književnoj produkciji. Nije sporno niti nedozvoljeno to što danas neuki pišu, a pišu i veoma učeni, ali bez umetničkog dara. Sporno je međutim to, kako bi rekao Fokt, što se takva stupidarija kupuje i prodaje kao umetnost, dok vrhunska literatura, osim ukoliko nije propraćena dobrim marketingom, ostaje marginalizowana. Da li je problem u istrošivosti visokih estetskih normi u pisanju, ili je vreme istinske estetske proizvodnje i recepcije naprosto prošlo? Još određenije, nije li globalizacija potopila estetizaciju, a globalizovani čovek porazio stvaralačkog baroknog čoveka? Zar ne živimo u vremenu u kojem je prazna isušena opštost merkantilnog lika zbrisala bogatu posebnost, osobitost, individualnost čoveka i njegovu ličnost? A najoštriji kritičar takvoga merkantilnog ideala, možda će ga neko ovde prepoznati, napisao je: ukoliko manje kupuješ knjige, ukoliko manje ideš u pozorište, na ples, u kafanu, ukoliko manje misliš, voliš, teoretišeš, pevaš, pišeš, utoliko više ćeš uštedeti, utoliko veće postaje tvoje bogatstvo merkantilni ideal. Zbog svega ostaje sumorno pitanje: nije li estetski idealizam ne samo neprimeren savremenoj civilizaciji visokog tehnološkog standarda, već ta dva modela, uslovno merkantilni idealizam i estetski idealizam, stoje kao antipodi? Tako se onda estetsko još valja po radionicama za negu lica, čak i na tabli sa opisom profila za koji obučavaju zvanična medicinska učilišta, visoke škole, gde stoji kao mamac, proverio sam i citiram: visoki strukovni kozmetičar povlaka estetičar. Otuda me nije iznenadilo kada mi je jedna studentkinja, upisavši filološke studije sa završenom medicinskom školom, odlučivši se na prvoj godini da sluša kurs iz estetike, prišla na početku prvog semestra i onako cvrkutavo priupitala me da li ono što će ona tu sad slušati na predavanjima iz estetike ima neke veze sa estetičkim salonima, to jest, kao, kako ona kaže, kao ono za negu lica. Rekoh svakako, a i više od toga, sve je povezano, a tu su i saloni za estetičku negu noktiju, razume se, i na rukama i na nogama i još ponovno. Eto, dokle smo kao ljubitelji estetike i teoretičari umetnosti dogurali. Neko bi na kraju mogao još pridodati da smo već stigli do nivoa kada su nekada, ne tako davno, 70. godina prošloga veka, estetičari u istočnoj Nemačkoj ustanovili kako je vaskoliki svet postao estetizovan, te da se estetički ideal, bar kod njih tamo gore, ovaplotio. I sve bi išlo lepo i lepo se dalje razvijalo da ne beše rušenje Berlinskog zida, čiji je pad, ovde kao metafora, bio simbolički gest o padu poslednje brane ideala o estetizovanom svetu. Ovi Nemci su još onda, a pre pada zida, onako kako su pisali njihove zvanične estetike, maštali o ranom Marksovom idealu, koji, da vas podsjetim, glasi da će u budućnosti svako moći da danas čita ovo, sutra ono, da ujutru lovi, da popodne ribari, da uveče ga i stoku, posle ručka da se bavi i kritikom, a da nikada ne mora da postane lovac, ribar, pastir ili kritičar, nego da postupa kako mu se kad svidi. Ne podsjeća li vas sve to na našega savremenoga čoveka koji zna, može i ume, kako se danas govori, svašta nešto? Rečju koji psihologiju i nauku pabeći iz popularnih časopisa, a umetnošću se hrani preko TV serija, dok moralne principe akumulira iz kriminalnih serija u kojima seva oružje. Da li u tom slučaju i estetizacija u osnovi znači od svega uzeti pomalo i tako biti univerzalni svaštar bez odrastanja za nešto posebno i dublje?
U prvoj emisiji ciklusa Problem forme slušali ste snimak izlaganja Sretena Petrovića, pored ostaloga i homoesteticus. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije. Sljedećeg četvrtka, 12. januara, možete pratiti izlaganje Divne Vuksanović sa ovog skupa.